Азатлык радиосу сөйлөй бүгүн 19 декабрь сейшембе күн микрофон алдында ландыш карасыбы бүгүн биздин тапшырууда. Курган мешти имамы Али Якуповко интернеттеги постта жинаят ачылды. Иенде тинтүү болду. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Башкортстан галимдери Колорадо кыңгызына каршы дару ойлоп тапкан фенни билгиш шул хакта азатлыкка сөйледи. Татар тилинде фен үсүшү нинди халде? Физика математика фенлери кандидаты Аниз Галимжановдун фикирлерин билербиз. Булар барысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсуу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Русия жемәгать булатының социаль сәясәт хезмәт мөнәсәбәтләре һәм тормыш сифаты комиссиясе рәисе Владимир Слепак вице-премьер Ольга Голодецка эш вакытында социаль челтәрләргә үз эшләре белән керүне тыярга сорап мөрәҗәгать итте. Хәзерге канун эш вакытында социаль челтәрләр куллануны тыя алмый. Чикләүләрне аерым оешмалар кысаларында гына ясый алалар. 2013 елда аудит оешмасы социаль челтәрләрнең Русия икътисадына 10 миллиард доллар зыян салганын санап чыгарды дип язды Коммерсант. Социаль челтәрләрне эш өчен куллану соңгы 2 елдан нык артты. Белгечләр моның икътисад өчен файдасы зуррак дип исәпли. Тиз йөрешле Мәскәү-Казан тимер юлын төзү башлау һәм бетерү кичектерелә. Төзелеш графигына үзгәрешләр кертелгән. 2020 елда тәмамларга дип планлаштырылган Мәскәү-Казан тимер юлы 2021 елда эшли башларга мөмкин. Юлны төзү 2020 елда тәмамланыр дип фаразлана иде. Төзелешне 2017 елда башларга җыйналар. Тимер юл Мәскәүдән Казанга Владимир, Түбән, Новгород һәм Чабаксар шәһәрләре аша узачак. Составлар белән идарә итү үзәге Казан белән Мәскәү арасындагы Түбән Новгород шәһәрендә урнашачак. Горький тимер юлы да шуннан идарә ителә. 770 чакрым араны тиз йөрешле поезд 3 сәгать 30 минутта узачак. Татарстан хатын-кызларының мөслимә иҗтимагый оешмасы язучы Зәки Зәйнуллинны Татар ир-егетләре китабы өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә тәкъдим итә. Карар оешманың җыелышында кабул ителгән. 2010 елда басылып чыккан Татар ир-егетләре китабындагы повестьлар Бөек Ватан сугышы каһарманнарына, татар әдәбиятына хезмәт иткән әдипләренә, батыр йөрәкле татар ирләренә багышлана. Зәки Зәйнуллин әсәрләрендә сугыш каһарманнары шәхес буларак югары бәйләнә, аларның фашизмны җиңүгә керткән өлешләре күрсәтелә. Кичә Татарстанның Чаллы шәһәре язучылары берлеге Тукай бүләгенә язучы тарихчы Фәүзия Бәйрәмовна тәкъдим итте. Һәм хәбәрләр чыгарылышы ахырында күңелсез яңалык Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фнюн Мирзаянов вафат булды. 65 яшендә китеп барган җитәкче Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәриятын булдырган, 2001 елдан бирле татар иҗтимагый үзәге рәисе булган, Удмуртия дәүләт университеты һәм Ижау педагогия училищесында татар төркемнәре оештырган кеше иде. Татарлар яшәгән шәһәр һәм районнарда балалар бакчаларыннан алып урта мәктәпләргә кадәр татар төркемнәре булдыру өчен тырышкан Фнун Мирзаянов хәйрия чараларында күпләп оештыра иде. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең аерым алганда Мирзаяновның республикада милли комитет булдыруда, соңрак аның милли сәясәт министрлыгына әверелүендә өлеше зур.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе көнне Курган мәчете имамы Али хәзрәт Якупов иендә тентү булды. Берничә сәгать сак астында тотканнан соң аны җибәргәннәр. Якуповка карата җинаять ачканнар. Шул хакта аның үзе белән сөйләштек.
Иртән 10 сәгатьтә килделәр сессия комитеттан, ордерны күрсәттеләр, инде квартирага килделәр. Мен монда городта обыск булды. Без аштадылар китапларны, телефоннарны алдылар, компьютерларны алдылар. Сан киттек мәчеткә. Мәчеттә обыск булды. Бөтен бүлмәләрдә анда крепость мусульманына таптылар, шуны алдылар. Аннан киттек, безнеке монда татарский культурный центр бар. Адресы Томина 112. Вот анда тоже обыск булды. Кайбер китапларын алдылар. Идрис Галиуддин хазрәтнең китапларын. Татарчасын, урысчасын. Һәм дә сорадылар мин, чтобы языем этот показаниялар бирем. Бер нәрсә мин бирмәдем. И меня яздырдылар этот. А я в тюк пока я бәзерләр. Шу, нас там меня предъявляют, обвинение меня. То, что минеке ВКонтакте да анда бер фото бар. Группа, бер группада фото тора, то, что Китайда запрещает мусульманкам одевать хиджаб. И это та комментарий Али Якупов. Мин чуть исен на того, чтобы мин языем. Язган, пусть Аллах уничтожит этих коммунистов, за то, что они творят без нечестие на земле и несправедливость. Кайсызыр башына берген, что все-таки манда экстремизм бар дейеп, что возбуждение на межнациональных розней киля дейеп, хотя манда бер нәрсе юктыр. Мәсәлән, пусть Аллах уничтожит коммунистов. Бу анда шакырса идем, әгәр айтса идем, әйдәгез коммунистларны үтерәбез дейеп. Вот онлар булыр иде анда возбуждение, анда достоинство ничек анда. Статья 282. Вот 282 статья бойынша сейчас первые возбуждение межнациональных розней бойынша. А равно как унижению достоинства и чести и так далее. Учёным бунчам я не предъявить иткярикели. Суралдалар вот, агар да сотрудничество был саузинг билан, то бетанышынг я бабуэс. Агар да сотрудничество был маса, без сина тарашырбэс, чтобы сина покой был мас. Ну, миники уже бариде икел, вот унвишенчий ел лабетте жайда. Миники на прилёгать итальгайным уголовную ответственность бунча. Ике статья экстремизм и разжигание межнациональных розней. И, кстати, безэн ойдан таптылар, ике китап. Это книга единобожьяна. Без данной мечеть танки терган идек, чтобы не тарешен. Яндар решен. И Ольгер Мадек, Бель Мадек, чтобы он киллер дейеп. Вот и недавно, когда на днях шел в Ракенелик, алдагу китап, ике китапны мечеттен, чтобы яндарыга. И вот, и алар, это, ага, вот сез мунда, алдак запретный китап тутасыз дейеп. Хотя закон бойынчанда, ул, распространение массовых...
Купля таратырға ярамайынды.
Да, көп ярамайынды. Ике нәсті ол. Игермеден вроде тұтына. Да и вообще біз не распространяли, да, біз де ұқамадық, просто алдық, чтобы яндарыға. Мен айтам, яндарыр үшін мұны біз алдық. Алар айтам, өлгермеден яндарыға, уже біз еттік.
Ә, бұл мұна постын айттығыз бі тәк қытайлар тұрында коммунистлары. Аны шынан да сіз яздығыз, бе ме? Аны сіз яздығыз.
Йо, мен язмадым, оны кемдір мұнда, менің есімімден язған. Мен есімді тұғы, чтобы мен бұл сөздерін язғым деп. Кемдір бұл, этот, наверное, ұзлама дейтті. Мен, как бы, есімден қазір жа ұзлама дейтіп, хакерлар бүтін үшіне шығалы. Оны қазір, как бы, следствие бара. Мен ме яздым, аны бізге ме язған, ненде компьютерден язылған, ненде нәрсе. И вообще, бар ма ол сөздерді, анда разжигание межнациональных розней деп. Хотя коммунизм нинди бул нация, аузе билла, мен бир качан ишеткеним йок, чтобы коммунизм нация булсын, аузе билла. Мен андай нация... Китайцылар да, мен андай китайцылар, мен сагынамы китайцы сөзі анда, пусть Аллах уничтожит этих коммунистов.
А бул мен нәрсәгә бәйле дип саныйсыз, тик тур аннан гына килеп тикшерү?
Йок, монда безнеке мәчеттә скандальная ситуация бара, имамнык буенча. Монда безнеке Мизробов, Зиядали хазрат, O 15 yıl eleginde imam bulup işteken, no, lakin kişilerge belim birmegen, taratmagan, okutular bulmagan, hem de Rafael Hazret Galiullin, председатель, şu bizim meşit organizasyonu ki, o indi, чтобы okutu bulur için, Nafiullah Hazret Aşirevka, как бы, berile, чтобы anarga indi icibermesme, belimde kişine deyip, Нафиуллах Хазрат инде мине предложите сентябрьда килдек без Рафаил Хазрат белән. Рафаил Хазрат Казанда иде, Мухаммадия мәдрәсәсен бетерде. Ике без килдек и ул бета безен устав буенча Рафаил Хазрат Галиуллин назначат та ите. И тышырады имамны. Вот ул мине назначат итте, а шул Мизробов Зиядалине тышырды. Вот шул имамнан инде элеккенен ачуы килде. Ник мине тышырасыз. Кешеләрне җыештыра башлады, казахларны. Чеченецларны, ингушларны, һәм мия каршы чтобы торсыннар. Ә мия уже берничә көн элек угрозалар булды. Бер казах мия шалтыратты. Әйтә, әгәр дә ике көн эчендә син курганнан китмәсәң, курганны ташламасаң, мин бөтен көчемне куям, чтобы сине төрмәгә япсыннар. Ә җомга көн без бардык, урганда кешеләр җыелган иде мәчеттә. Миңа бер чеченец килде дә, Ваха исемле инде. Әйтә, әгәр дә тагын киләчәк атнага мин сине мәчеттә күрсәм, мин сине по полной разберусь. Все это, артык изеңне басма мәчеткә. Мин сине монда күрмим, иначе будем поговорить по-другому. Вот шундый угрозалар булды. Уже үткән, вот бу соңгы җомга түгел, анага тикле килгән җомга да шул угрозалар булды. Ә мине төртеп җибәрде әлдә, как раз бу үткән җомга.
Кем тартып жиберди?
Ушул грузалар ушул шешенет. Урын үчүн, урын үчүн ушул мезурго зыядали элекке имаминде бүтүн кишин куяштабай урын жакшы деп кеткесе келеми? Мына келе мукатарга чтобы кишилерне.
Сиз азыр имам болуп каласыз деле, эме? Силерсиз
имам. Мен имам болуп калам анда. Мен имам шулай дарасаны укытам, Куранын укытам. Мына үч группам, бир группам Куранны инде давать италар, экинчи группам тажвид окуйлар, үчүнчү группам мухалифтер өрөнөлөр.
Намазларын кима бара мешитте хазиргі вакытта?
Мешитте намазларын как раз алып бара шул Зияд Али, элеккеге имам. Без покойны күтәрге без келеми, конфликтлар, скандаллар. Вот заявление атик язабыз, уводаларга яздык, сесен комитетка яздык, чтобы алар бутылмасанар не белән. Самоуправство, воспрепятствование проведению богослужебных обрядов. Но пока кюрена, что властар аларны яклы кюбесе. Безден шул заявленияга реагировать итминар бек.
А махалла халкы нерсе?
Махалла халкы кюбесе, кайсылар бир вакыт намаз укый, алар минем яклы. Шул Мезуров, элкеге имам, ул райондар кешеларына жыйыштыра, чтобы аны якласыннар по поддержке. Безнек аларнын үз собраниялары болду 28 ноябрда. Безнен үз собраниебыз болды 13 декабрда. Кайсыда инде Галиуллин хазрат ашы китеп белгезди, что аларнын жыйылыштары нелегитимны деп, шул Мезурововну имамдыктан төшөрдү, мине имам итеп куйду. Все, мен имам да, укытуучу да, то есть мен бир өзүм жаңгыз. Чек ушам, альхамдулилла. Бизники бар устав, уставта председатель. Ул назначат да итале, төшөрөлө да. Шул Мезуробов хамда аларнын анын яклы турган кишилери, алар риза түгөл бул пункт менен. Ул өзүн законный имам да, законный председатель деп саны. Алардын собраниялары боюнча, но биздин собрание боюнча, устав боюнча алардын собраниялары нелегитимны, потому что тиеш члены совета, мешитнеке тиеш буларга, 42 киши, биздикилер бар иде, 32 киши келди. Вот. А Мезуробовну сайлаганда, кайсар список членов организации анда бир ким юк иде. Самовольно өздөрү райондордон келип ушул Мезуробовну сайладылар имам итеп. Имам да председатель да, а бизге инде бүтүн иштерин юлларын жапканнар. Хотя мен исем китанишек таджик кандар келип мындагы местный татарлар, бул Урал яклары татарлар, татар яклары татарлар мында жашаган. Шуларга каршы тура анда кеч жештерге үлгүргөн 11 жыл ишинде сөздөр менен тагы бир нишек.
Курган мешти имам Али Якупов менен эңгемени биздин интернет сахифабызда да окуй аласыз. Адресибиз azatlyk.org.
Курматтуу тыңдоочулар, кыска толкундарда радио тапшырууларды тыңдоо соңку жылдарда кескин кимо һәм азатлыктын төп эше интернет сахифасына көчүү себепле азатлык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларды интернетте һәм шулай ук ИРШ аша тыңдайсыз. Сизни azatlyk.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Казанда узган Туум Йылдызы бәйгесендә Башкортстанның Сандугач балалар фольклор ансамбле гран-приға лайык булды. Аның җитәкчесе белән әңгәмә тыңларбыз. Башкортстан галимнәре Колорадо кыңгызларына каршы дару уйлап тапкан. Шул хакта Россия фәннәр академиясе Уфа гыйлми үзәге белгече Венер Вахитов фикерләрен ишетербез. Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллинны тыңлыйк.
Башкортстанның Кәрәшен татарлары Казан татарлары алдында сыгы шәһәп данга күмелде. Татарстанның баш калаһында Кәрәшен халык ярдарын башкаруучуларның Товом йондоды, Раштова йондоды конкурсы үтте. Унда Бакалы районынан Хандугас деп аталган балалар фольклор ансамбле катнашты һәм гран-при яуланды. Дөйем алганда конкурста төрле тарафтардан 400 самаһы яш башкаруучы катнашкан, Башкортстандан Бакалы коллективы иң яхшыһы дигән баһа алган. Былтыр гына оештырылган һәм 13 Кәрәшен балаһын туплаган ансамбле тәксеһе Ольга Рыцева менән әңгәмә тәкъдим итәм.
Һез Казанда булып зур дан менен кайтканыгыз экен, эйеме?
Эйе.
Кемдер барды, ниндейрек ярдар башкардыгыз, кемдер катнашты экен, нисегерек сыгыш яханыгыз?
Биздин балалар фольклор ансамбли менен бардык Казанга. Анда башкардык 2 жыр, Кирешин жыры жырладык. Беренчесе шул безнең бакалда җырлый торган җыр булды. Аны скрипка башлап җибәрде. Бер кызыбыз шигыр әйтте. Аннан без балалар белән чыгып җырлап киттек. Шулай беренчесе булды. Ансы биек тау кайларга менәр идем дип атала.
Нисек болай Казан тамашасы кабул иттинде Карашин татарларының сыгышын?
Приветствовали нык ошады аларга, ул җыр 2 госка җырладык.
Бездән башка бул концертта тагы кемдер кайдан булдылар?
Тагын яш караладан килделәр, гостедә уйнадылар. Аларның матур номерлары булды. Татарстаннан нык күп участник, очень много было. 44 конкурсант финалга чыккан бу конкурста. Башта зональный этаплары үткән районнарда.
Сез Башкортстандан конкурсан үтеп бардыгызмы?
Юк, без 2-нче ел барабыз. 2015 елны барып кайттык. Аннан хәзер инде 2-нче тапкыр бу елны бардык.
Былтыр бер приз алдыгызмы?
Ие, безгә бүләк бирделәр.
Быел гран-при индеме?
Ие, былтыр сертификат бирделәр, быел гран-при бирделәр.
Сезнең бу ансамбльдә кашандан бирле эшләй?
Ансамбльдә 13 бала. Без 2015 елны җәй көне җыелыша башлаганык.
Барыгыла керешин татарлары балалар индеме?
Ие.
Киләсәккә планнарыгыз нисе кирәк, Ольга Борисовна?
Әзерләнергә тагын конкурсларга ала бирсә, Уфаларга барып кайтасы. Конкурс үтә ел саен, весенний капель дип атала. Шуңа планируем әзерләнәбез.
Ә һезнең районда бакалала керешин татарлары күпме ул?
10 меңнән артык керешиннәр.
Башкортстанның Бакалы районынан Хандугас балалар фольклор ансамбле итәксеһе Ольга Рыцова Казанда Кәрәшен татарлары конкурсында гран-при яулаулары турында һөйләне. Авыл хуҗалыгына иркен көндәр килә. Алдагы елларда икенсе икмәк бәрәңгенең төп корытқысыннан котылырга өмет бар. Башкортстан галимдары Колорадо куңгызына каршы махсус препарат уйлап тапкан. Биохимиктер әйтүенсә, картофка яңа төр бактерия индерелә. Үзенә күрә прививка алган бәрәңгенең япрактарын Колорадо куңгызы ашарга теләмәячәк. Ашаган осракта үләсәк. Тикшерү шуны исбатлаган. Рәсәй Фәндәр академияһы Өфө гылыми үзәгенең биохимия һәм генетика институты директоры Венер Вахитов Әйтүенсә, бындай бактериялар кешеләр өчен хавафлы түгел. Генетик препарат Колорадо куңгызынан котылудан тыш, икенсе икмәк уңышында арттырасак, әлеге һанаулар дәвам итә, янә 200 ел талап ителә тине биология фәндәре докторы Венер Вахитов.
Рәсәй Фәннәр академиясының биохимия һәм генетика институтында үсемлекләр иммунитеты лабораториясында яңа төр инсектофунгицид эшләнгән. Исеменнән күренүенчә, бу биопрепарат бер үк вакытта үсемлекләргә зыян китерүче бөҗәкләргә һәм микроорганизмнарга каршы тора ала. Россиядә әлегә тиклем шундый комплекслы экологик яктан зыянсыз препарат юк иде. Бүгенге көндә Уфа магазиннарында үсемлекләрне төрле аурулардан саклап калу өчен фитоспорин исемле биопрепарат сатып алырга була. Ә Колорадо бижагына каршы битоксибацилин дигән даруны алырга була. Ә без эшләгән препарат картоф басуларында үткәрелгән тикшерүләр күрсәтүенчә үсемлекләрне аурулардан һәм бөҗәкләрдән саклап кына калмый, шул ук вакытта урожайны 14-20%-ка арттыра. Кирәкле регистрациялар процедураларын үткәргәннән соң без яңа препаратны киң кулларуга чыгарырга алырбыз дип уйлыйбыз. Һәм бу препарат экологик яктан зыянлы химик препаратларга караганда альтернатива булыр дип өметләнәбез.
Димәк, бәрәңгене ошо препарат менән эшкәртәк, Колорадо куңгызы бу бәрәңгегә килмәй инде.
Килми. Ошаса үлә. Да, личинка тоже.
Ә бу жуктар бәрәңгене ашай алмагасы агасқамы, башка үсемлеккә күсеп китмәс микән?
Юк. Вероятность чрезвычайно мала.
Рәсәй Фәндәр академияһының Өфө гылыми үзәгенең биохимия һәм генетика институты директоры Венер Вахитов Колорадо куңгызына каршы дару турында ошаларды һөйләне. Башкортстан юлларында авариялар яһауда иң күп гаеп автобустарда һәм насар юлларда. Былтыр 4,5-дан ашу юл транспорт хәле теркәлгән, аварияларда 5,200-дан ашу кеше зыян күргән. Һәр өченсе авариялы автобустар катнашы бар. Яңарак кына Өфөлә Нифаз автобусы бер катынды үлтерде. Ошо көндәрдә бер паз юл читендәге баганага бәрелде. Республика буенча юл хәрәкәте хәвефлеге дәүләт инспекциясенән белдерүләренсә, эскән килеш машина йөрткәндәр һаны 32 меңдән ашкан. Статистиканан күренүенсә, республикалага һәр 13нче аварияга исерек машина йөртүчеләр сәбәпсе булган. Ә меңгә якын юл транспорт вакыйгасы насар юллар торышы аркасында килеп чыккан. Ошондай аварияларда 123 кеше үлгән, 900гә якыны ярахатланган. Дөйем алганда, бер ел эчендә Башкортстан юлларында 600дән ашу кешенең гомере аварияларда өзелгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар телендә фән үсеше нинди хәлдә, аның киләчәге нинди? Фәннең татар телендә үсешенә ничек ярдәм итеп була? Бу сорауларга җавап бирү максатыннан Бөтендөнья татар яшьләре форумы гыйлем берләшмәсе белән бергә татар телендә фән дип аталган түгәрәк эстәр сөйләшүе оештырган иде. Хәзер Азатлык архивыннан Казан федераль университеты доценты, физика-математика фәннәре кандидаты Әниз Галимҗановның милли мәгариф турындагы чыгышын тәкъдим итәбез.
Хәзер вакыт татар фәннән айыра хәзер Ягъни мәсәлән, моннан 20 ел элек без башлаган Кутташ авылыны бүтән куйрылган диярлек. Аны башлады мәрхүм Агызавый, кисе дә иң соң аннан башлаган кыйтыйда башлаганнар аны, аннан кайда башладылар, иң соңында башланды Пенсиюд. Так? Ләкин Пенсиюд иң тутырылышты, аны тутырылыш кисе инде. Аны соңында аны хәтта КФУга кушканнан соңында менә безнең хәзер үлем хәлендәге тотамлыгы саклап килгән Мехматта. Беренче курс бел юк инде. Так, бүген бибәләр бар. Укып барасыз булса беләсездер, азатта без онлайнда анда әйткән мира итте, мизарак үзе. Менә безгә бирәр ди 21 сорынды. Менә әгәр дә аны татар белгәндә без ни шәтәр соңды. Төп сәбәп куркаклык һәм бюрократик бу мәсьәлә бөтенләй сал карау. Без сөйләшүдә ничә тапкыр инде мәгариф министрлыгында. Әйтте, әйтте, без моны беләбез диде. Так, эшләребез диде. Инде 3-нче ел берәрсе эшләгәннәр юк. Димәк, хәзер бу мәсьәләдә менә нимәчә? Безгә аларга таянырга кирәк түгел. Бу буш нәрсә булсынча. Бу башкарларга дип турган тулы энтузиазм да. Менә Аллага шөкер безнең кеше әле патәшлек, һәм безнең дә әле пока 4 курс бар. Бәлки ишегез дә сау-сау үзгәрер. Аннан соң менә мин сөйләшеп карадым ничә галим белән. Югары урында утырганнар белән сөйләшеп карадым мин. Кайберләр турган тулы татар телендә фән нәрсә кирәк ул? Менә көтәбез дошлар бездә инглиз телендә оқытуны, так? Аннан соң инде орыс телендә оқытуны, инглиз телендә оқытуны. Әгәр менә мин сезгә моны әйткәнем бар инде. Күп тапкырлар мин кешене әйтсәм, ул хәдә югарында тора, так? Без аның янында барып акча сорарга. Ул мәгариф бизнес ягында. Ул тупты безнең сүзлекне, безнең сүзле чыккан инде, 23 сүз тирәдә торган информация сүзлеге. Менә сезне ник монда ди? Тышканны мышты әйтә, мышка тышкан дип әйтәсез. Ул бит инде тышкан дип менә сез ни нәрсә йөрәтә торган ди. Мышка дигез аны, аны сез ята баган ди. Яра ну тошлам инде, акча тора килде, бар инде акча. Шуннан соң мин бу мәсьәлә тикшерәм психология буенча. Выгодский бик әйтә алим бар. Психология буенча аның Риш и мышление дигән китабы әле ул хәлдә бар университетта һәм анда нәрсә язылган. Бала дигән 5 яшькә хәтле бала абстракт фикер булмый. Анда предмет белән аның термины бер була. Яғни туп дигәндә түгәрәк, чыккан дигәндә йөртәгәндә җирәгез нәрсә, һәм башта һәм башка. Димәк нәрсә ул чыкты. Бу абзыйның башында татарча абзац күлә калган 5 яшьлек бала калды. Һәм шуңа күрә шулай әйтә ул. Нәрсә килеп чыга? Әгәр дә без үзебезнең татар балаларын урысча укытабыз икән, аларның автор фикерләү дәрәҗәсе калачак белән шул кичкән чагында. Әгәр дә үзен туган телесен махсус рәвештә белән шундый правда укытатыйм икән, ул вакытта ярак һәм булмас тоша. Әгәр дә инде без үзебезнең туган телебезне чын мәгънәсендә үссен, яшәсен дип телибез икән, ул вакытта без булырга тиеш. Бала бакчасында. Урта мәктәптә, бакалавриатта, магистратурада, чөнки хәзерге вакытта инде магистратура дигәннәрне 11-нче гасырга утыра ярамый икән, шулаймы? Мин сөйләштем конференция вакытында, Алган урта мәктәп бар дип бездә пока һәм якутларда. Якутларда әле ул юк та. Мәктәп сезгә чыккан нәрсә укытучылар? Ә белмибез ди. Нәрсә мәктәп бездә бар ди якутча. Мышка сәгатьле, мышка сәгатьле. Һәм ди ара конкурс. Мәктәп ике мәктәп бар икән якутскида. Бездә хәзер хәтле бар әле. Бер бездә хәзер саклап калырга кирәк. Аннан соң шундый нәрсә бар. Без сорадык. Әйттем инде, татар телендә шушы бүлек саклап калу өчен 5 курслы КГУда, КФУда кирәк 5 миллион сумма акча. Татарстан сайын бұл. Біздің кәшір қарағандар Мәскеуде де, әйткенлер біз Арифқа татар тілінің оқытушының проблема дейіп, дүрсеткенлер, әсеңі Мәскеу оқытушының оқытушының. Татарстанға бардық, жауап келді бізге, сіздің мұнай шұрғатты ұрын берелер, өзіз қарағыз дегендерсе. Яғни далам пішке бізге әлгендерсе, өзіздерсе, 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 Яғни мәсәл, өзіңше жырла, өзіңше бие, ойлама, сөйлешме. Мен ойламын белгілі. Мақсус рәуіште бітірген ойлар деп. Просто бұл, мына шундай рухи жалқаулық, да, бүтін халықтың һәм шиновниктардың. Мына шу өз орындарын сақтап қалуға тілеп. Алар қорқалар бетінде, әгәр тоша оқса бізге Мәскеу ширатта көгіне қала бермес деп. Так? Һәм қоршаған қорқалар. Һәм бір нәрсе ішлеген тілеймін ол шуның арқасында бізде хатта тұтырмақтықтарында да енді ауылдарды да құрушақтан ұшыра шалдар информатикаларды жөнемейді интернет аласында тоқылап шығасың меніңше әгер де білгеш өзінің предметін өзінің туған тілінде білмей екен анықтай алмай екен ол білгеш білмейді яки бұл тіл антуан тілді ол икісінің бірісі икісінің бірісі мына шошаға көре айтамын мен мұнда енді жеймін шүнке бар айтамын білемін Шуңа күрі, мұнда қазіргі уақытта официал структураларға шалыш қолмады. Бізнікі бітәшәген 4 жылдан, Рәшіп Қашан қатылы қолдыр кешіні білмейм, қайда біттенді, қатайлар біттенді, юғаны тұрды. Хәм аннан соң шәншешен мәктәптәрге әбірәм-бірәм, аларда бетін жөйлі ұшақпаларға. Үштәп қорып қайдарды, әйді, кетіпті аңында шыны тақылтым деп, әмі. Шуңа күрі, бізге ұшаға керек онлайн форматқа біздің бүтін нәрсе әзір. Яғни мәселен біздің 20 жыл бойынша әзірлеп келген бүтіндей бірлеріміз, да? Біз оны енді қысып аламыз. Интернетте болса қалсын қазірге. Жоқша уақытлар хат деп ойлаймын. Бәлки шушынан қарап біздің мектеп оқушылары да көшерлер тотарша оқуға. Аннан соң мен тағы бір тақтим бар, мысалы енді теге тоға алмай біздің мәрхүм Адет Имағалидің кітаптары бар. Фантастика, бәлі тотарша бәлі фантастика. Да? Мына шулар сұрасы енді. Олар бик Укурышын, бик крехатыланы укурышын. Аннан соң біздің бара тотар шәміне мен бұғы сұрап үзін балар тұрттардан. Бәйтем, сіз ұқазға білмеш бажалар. Юқ тіле, ұшы оқып тіле. Сапай шығы мұн? Бәк? Біне, шуға көре, біне бұлар да сағасы. Яғни, біне бұл кітаптар қазір, бәтке юқ кітап қазір. Алар бұл ұқып, күтіне ләзіп ала бағалар. Алар қай барды, қорап тұрайынды, біне шүріне. Аннан соң, мына біздің бұл сайтның оқушысы болсын үшін оны бүйтіп әзірлеп әкел. Әгерде біздің мектеп болмаса осы мектеп, оны оқушы болмайды. Міне, мектеплерде сабақ алу керек. Әбу өз артында бүтін шығарын торта, мектеп бұз, деп деген нәрсе. Міне, шоу құрал, мұнда комплекслы ішіне ұзару, әм неше болса да тапшырғайынды бұлдыр алған шы. Бәлкі бір-екі жылдан соң тағын біздің жоғары тұрғындарында тұтар тұрғындар барып келеді. Ол уақытта біздің мына бұл онлайн университет қаз керек болашақ.
Қазақ федерал университеті доценті физика-математика фәннәрі кандидаты Әніс Ғалимжаншының милли мәғариф турындағы фикірлерін ішеттік. Әлігі язма Азатлық архивынан алынды. Бүгін Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, онлайн дәшкәрәсе әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.